Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist! Soovime alustuseks kõigile Tartu maratoonaritele, kes praegu veel rajal vaeva näevad, libedat suusku ja tugevat tõuget, aga meie hakkame siin poliitika saatega pihta. Ja stuudios on seekord kohad sisse võtnud Lavly Perling.
Tere!
Ja siinkõneleja Tõnis Leht. Ja Skype'i teel liitub meiega Rauno Vinni. Tere, Rauno!
Tere!
No nii, natukene see algne side oli kragisev, aga proovime selle saada ilusamaks. Ja jutuks võtame täna loomulikult vaktsineerimise, uued koroonapiirangud, vaatame ka pisut parteide populaarsusele otsa ja uue valitsuse siis sellistele praktilistele kursimuudatustele. Aga hakkame pihta vaktsineerimisteemaga. Nimelt siis sel ja eelmisel nädalal on hakanud Eestisse vähehaaval jõudma juba suuremad vaktsiinikogused ja seda tänu eeskätt siis AstraZeneca suuremate tarnete algusele. Alustatud on ka mitmete eesliinitöötajate gruppide vaktsineerimisega õpetajad, politseinikud, päästjad ja ka kaitseväetöötajad. Ja vaktsineerimistempo tõepoolest on ka pisut tõusnud, et kui veebruari esimesel kahel nädalal tehti 15 000 süsti nädalas, siis nüüd sel nädalal on see number jõudnud juba 20 000 juurde. Aga samas vaktsineerimisteemadel on ikkagi kõlanud ka väga palju kriitikat. Nimelt stiilis, et kohe kui vaktsiinikogused on kasvanud, siis ei suudeta enam neid operatiivselt ära kasutada. AstraZeneca esimene saadetis 7200 doosi istus üle nädala laos. Et on palju segadust haridustöötajate vaktsineerimise ümber üldiselt. Ehk et päris palju ka kriitilist nooti on kõlanud. Et Lavly, kuidas sulle tundub, et milline sinu hinnang selle vaktsineerimisprotsessile praegu on? Et kas kommunikatsioon ja see korralduslik pool astuvad õiget jalga?
Tugevad puudujäägid on lühike hinnang ja ükskõik, kas mõelda tööprotsesse või logistikat ja noh, kolmandana kindlasti ka kommunikatsiooni. Aga et mida ma silmas pean, et kui mõelda tööprotsessi peale, siis ikkagi kui vaadata neid numbreid, need lähevad järjest paremaks, aga no aeglaselt lähevad, et see juures, noh, me ei räägi ju miljonitest, sagel isegi kümnetest tuhandetest, vaid ikkagi oluliselt väiksematest numbritest, ehk tööprotsess. Et miks on nädala vahetusel ikkagi sedavõrd väikese vaktsineeritute arv on ikkagi suur küsimärk. Teine on algusest peale olnud ikkagi see logistika küsimus, et ma väga loodan, et tänaseks on ju tööl või vähemasti mingi superpartnerlus saavutatud Eesti parimate logistikutega Terviseametil. Ehk kus on minutite pealt paika pandud logistika plaan, et kasutusel on nagu parimad digivõimalused, mis tänastel Eesti logistikutel kasutada on, et kuidas see tööprotsess võimalikult efektiivselt käima panna. Et oleks need riskid, mis puudutavad vaktsiinide raiskuminekut, maandatud.
Nii, Rauno, kas sa oled nüüd kenasti meil kuuldel?
Minu arvates ka on seda vaktsineerimise ülesannet lahendatud, kui ütleme, et keerulist ülesannet küll, aga siiski sellise tavapärase institutsionaalse korralduse raames. Aga võib-olla oleks juba algusest peale, juba kevadest või suvest alates võinud seda võtta kui ette teada olevat täiesti erakordset ülesannet, mida peaks olemasolevate süsteemide väliselt lahendama ja juhtima. Et sinna oleks võinud määrata võib-olla täiesti erakorralise juhi erenda meeskonna.
Jaa, tundub, et selle sidemega peame veel pisut tööd tegema, aga su iva, mida sa, Rauno, jõudsid öelda selle lühikse mõttekäigu jooksul, on kindlasti, no sellega ma julgen küll liituda, et mulje, mis seni jääb, on, et see vaktsineerimisprotsess, noh, ei ole olnud siiski selgelt ka praeguse valitsuse jaoks veel prioriteet number üks, nii nagu on seda siis selgelt lubatud, et nii-öelda tavategevuse kõrvalt meditsiinisüsteem, mis niigi on koormatud, seda lihtsalt nii-öelda niivõrd tõhusa prioriteedina ette võtta ei suuda, et siin on vaja veel ikkagi selgelt samme edasi astuda.
Nõus, et üks on logistikaprogrammid, kõik see digivõimekuse pool, selline selge struktuurne juhtimine sellele protsessile. Teine pool on nüüd võib-olla jälle selline natukene kastist välja mõtlemine, et meil praegu helistavad läbi perearstikeskused, ma olen aru saanud kommunikatsioonist inimesi, et siin on palju küsimusi koos, et kui tõhusalt jõuavad need kõned vana inimestele ja siis teades nii mõndagi 90-aastast proua, kes ütleb, et kõigepealt ta ei võta tundmatuid numbreid vastu, kui siis kui ta võtab tundmatu numbri vastu, siis ta ütleb, ei mina küll sinna vaktsineerimisele ei lähe, et siis need küsimused, et noh näiteks, et meil võiks olla ka võibolla rohkem vabatahtlikud kaasatud, kas läbi helistamisse sellistesse kontaktidesse, mis on korduvad nende vana inimestega, et samasugused universaalsed lahendused kindlasti ei sobi ühtaegu õpetajatele, eakatele ja järgmistele riskirühmadele, et just nimelt kui tekivad tõrked. Aga eks see probleem, kui selline tuleb tükkideks lahti võtta ja siis vaadata, et millisele sihtgrupile kõige paremini kohale jõuab, kuidas, kes, kus saab kaasatana vabatahtlike, kus saab rohkem panustada nädalavahetusse.
No kui me vaatame seda, kui palju on reaalselt tänaseks vaktsineeritud, siis no neid vaktsiinisüste on tehtud suurusjärgus 88 000. Ja praeguseks hetkeks on meil siis saabunud, kas siis juba ära kasutatud või ka latu saabunud 121 000 siis vaktsiinidoosi. See no, jätab päris suure vahe sisse nii-öelda laos oleva koguse mõttes. Samas tuleb aru saada, et pool sellest laos olevast varust on saabunud siin reede õhtul AstraZeneca suurem tarne, ehk et seetõttu nii-öelda kasutamata dooside hulk ei olegi hetkel katastroofiline, aga murekoht on see, et kuidas ikkagi suudetakse süsteemi parendada juba selleks olukorraks, kui vaktsiine saabub veel rohkem, iga kuu neid tuleb nüüd rohkem ja ka selle lubatud perioodiks siis maikuuks, kui päriselt peaks algama massiline vabatahtlik nende, kes tõesti soovivad kogu elanikkonna mõttes nende vaktsineerimine, et kas siis on see süsteem suudetud sätida nii palju võimekamaks, et selliseid suuri segadusi ja venimisi ei teki. Et siin, no, siin kõige suurem kriitiline küsimärk on, et miks siis endiselt ei ole ikkagi digiregistratuuri veel püsti pandud, mis on taolise massilisema vaktsineerimise hetkel juba täiesti möödapääsmatu lahendus, et me
see on plaanis ka, ma üritan nüüd siin sekkuda, kas mind on nüüd natuke paremi kuulda.
Jaa, nüüd on hästi, palun.
Jaa, et digiregistratuur teadolevalt on kavas luua, aga eks see küsimus on, et miks üks samm või isegi mitu samm on natuke liiga hilja. Et kui märtsis on tulemas kuski suurusjärgus juba üle 200 000 doosi, siis see tempo peab olema absoluutselt teistsugune isegi võrreldes tänasega. Järelikult on vaja ka mingisugused teistsuguseid lahendusi võrreldes selle esimese etapiga vaktsineerimises. Ja eks sellel nädalal väike uudis oli ka, et mis näitas teistsugust loogikate lähenemist, et lisaks siis perearstidele haiglatele hakkas vaktsineerimist tegema ka eraettevõtte, kellel on olemas ka mobiilsed, siis kuidas need on, punktid või ehk siis bussid, kus saab mööda maad ringi sõita ja teha vaktsineerimist, aga tõepoolest, et selliseid lahendusi tuleb mitte niimoodi järjest geomeetriliselt, vaid eksponentsiaalselt juurde tekitada, et asjad toimiksid. Ja enne kui mind halvasti kuulda oli, siis minu mõte lühidalt seisnes selleks, et selline süsteem vajab täiesti erakordset juhtimist ja valitsemist, mis tähendab, et selliste tavapäraste süsteemide raames seda ülesannet edukalt lahendada ei ole võimalik, et on vaja täiesti teistsugust tiimi, teistsugust mõtlemist, teistsugust juhtimist ja võib-olla selle tänase süsteemi väliselt. Ehk siis see on see koht, mis vajab parandamist ja loodetavasti need muutused veel tulevad ka.
selle teistsuguse süsteemiga ma olen nõus, aga selle puhul peab vaatama, et meil jällegi aur ei läheks selle teistsuguse süsteemi ehitamisele, et me keskenduks sellele, mis on vaja teha, hetkel on vaja vaktsineerida. Ja iseenesest on ju olemas asutused, et see, mida mina näen ka endise avaliku sektori inimesena, on nagu ka teatud selline küsitavus, et kuidas meil omavahel need ka sellised asutused toimivad ja kui palju, see mõte on väga hea, mulle väga meeldib, et täpselt see avaliku erasektori koostöö, et unustame kriisis ära igasugused piirid, vaid mõtleme selle eesmärgi peale, eesmärk on hästi lihtne, eesmärk on võimalikult kiiresti, võimalikult palju vaktsineerituid. Aga just, et ühelt poolt nõus uue süsteemiga, aga enne kõike peaks olema olevaid süsteeme võimalikult hästi ära kasutama ja andma hästi selge ootuse. Nädalavahetusel tuleb tööd teha, arvud, kuhu tuleb jõuda, on sellised ja nüüd palun leidke lahendused.
Ja selle topeltstruktuuri loomine avaliku teenistuse enda sees oleks võinud jah tõesti juba parem teha ja lisaks tuua siis kompetentse erasektorist ja mujalt, olgu nad logistikud või kedagi juurde või kedagi muud. Aga veel üks kitsaskoht, eks ole, mis takistab sellist efektiivset või tuhusat vaktsineerimist, on ju see, et osad inimesed vajavad veenmist, mis on inimlikult täiesti arusaadav ja loogiline. Aga teisest küljest on hästi ajamahukas tegevus, kui perearsti keskuse õde peab veetma telefoni otsas pikki minuteid, et eraldi inimestele selgeks teha, et mis on vaktsiiniga kaasnevad ohud ja riskid. Et kuidagi see üldine kommunikatsioon on nüüd see küsimus, et kas seda ei oleks võinud natukene varasemas faasis korraldada, et võtta maha koormust just täna juba.
No see üldine kommunikatsioon ei ole kerge pähkel, et ma arvan, et praktilise poole pealt toob kõige suuremat kergendust see, kui me liigume nüüd edasi nendelt esimestelt võibolla piiratumatelt riskigruppidelt, eesliini töötajate gruppidelt juba suurematele gruppidele ja siis õige varsti ka juba kogu ühiskonnale, et siis peab olema see esimesena vaktsineerimise nii-öelda endale aja broneerimine, see initsiatiivi näitamine peaks liikuma nagu inimeste enda poole. Ehk et need, kes tahavad, need peavad saama siis ka kiiresti ennast digisüsteemis kirja panna ja saama ka esimeses joones aja. Ehk et vaktsineerijad ei peaks telefonitsi ajama taga ja veenma neid, kes alles kõhklevad, et saaks nii-öelda raskuskese minna nende vaktsineerimisena juurde, kes seda päriselt ise soovivad ja siis see annab omakorda aega siis ja võimalust kommunikatsiooniks ja nende nii-öelda rahustamiseks ja veenmiseks, kes seni veel kõhklevad. Et eks see raskuskese peaks liikuma sinna, aga kõige suurem väljakutse, ma usun, et me tegelikult siin siiski hoolimata nendest logisevatest stardihetkedest saame need nii-öelda vaktsineerimissüsteemid ka massilisemal tasemel vähemalt rahuldavalt või hästi toimima, aga see pikem väljakutse on ikkagi see inimeste kõhklemine või lausa vaktsiini vastu olemine, mis seab ikka tugeva piiri ette, et kas me sügise mingisuguseks punktiks realistlikult saame saavutada seda nii-öelda 70 või 75%-list vaktsineerituse määra, mis on seniste teadmist järgi vajalik, et seda pandeemiat hakata seljatama. Et see on ikkagi tegelikult veel see kõige suurem väljakutse.
Ja kuna neid tüvesid on juurde tulnud Eestis veel, õnneks enda Eesti tüve ei ole, aga teiste riikide näitel on näha, et kuidas neid mutatsioone järjest üles tekib, siis kui varem räägiti, et kuskil 60% elanikkonnast on vaja vaktsineerida, et mõju oleks juba tuntav, siis nüüd on see number tõusnud 70% ja mõned räägivad ka 80%, nii et see vaktsineerimise logistiline väljakutse on palju, palju kaalukam, kui ta veel natuke aega tagasi oli.
Ja eks selle kommunikatsiooniga on jällegi, et ei ole olemas ühte teemat, et vaktsineerimise kommunikatsioon, et ka siin on ju hästi palju kihte koos. Üks on selline nagu võibolla kõige pikemaajalisema strateegilise kommunikatsiooni küsimus, et kuidas juba oleks ja peaks olema usaldus vaktsineerimise vastu, aga mitte ainult vaktsineerimise, vaid just nimelt sellise nagu riigistruktuuride, sellise see usalduse põhinev kommunikatsioon, et kui öeldakse, et meil on seda vaja teha, et siis tuleks see sama 75%, millest me unistame kaasa. Teine küsimus on nüüd see kommunikatsioon, mis puudutab just neid vaktsiine ja just seda situatsiooni. et kas siis nad ikka on usaldusväärsed, et mis on ja millised on need kõrvalmõjud, millised kõrvalmõjudega on omakorda millised tagajärjed, ehk kommunikatsioon, mis puudutab hetkesituatsiooni ja hetkevaktsineerimist.
Ja ma ütleks ka, et siin on kaks pihti. Üks on selline logistiline puhas informeerimine, kuidas hästi tõhusalt koostöös need asjad ära korraldada.
Just.
Ja teine on see, et mis on vaktsineerimise mõju laiemalt ja ka kasu ja kuidas inimesed võiksid käituda. Ja see tõenäoliselt võib olla tõesti väike paralleel nüüd selle varasema jutuga, aga eri sühtrühmades võib-olla natukene erinev, sest siin see vaktsineerimise mõju erinevatele vanusrühmadele kas või on ju näitena olnud teemaks, et siin võib see sõnum olla natukene teistsugune vanemaealistele AstraZeneca vaktsiini puhul ja teistsugune teistele. Et diferentseerimist võib-olla tõesti on ka sisse tuua.
Absoluutselt nii gruppi sees kui ka just nimelt, et kas me räägime vaktsineerimisest kui sellisest või sellest situatsioonist, kus me praegu oleme koroona ja olemasolevate vaktsiinidega. Aga kolmas kiht on võib-olla ka kommunikatsioon vaktsiini vastastele. Ehk kuidas me nendega kommunikeerime? Et mõnes mõttes loomulikult me ju tahame, et vabas ühiskonnas jääb igal inimesel õigus ja vabadus mitte vaktsineerida. Aga kõige tähtsam on see, et see otsus oleks nagu teadlik ja inimene tajuks enda vastutust, sellepärast, et õiguse kõrval on ju alati vastutus. Ja vot see kommunikatsioon võib-olla peab olema selline väga konkreetne, et mis siis tähendab, et pannagi inimesele see vastutus, mis see tähendab, kui sa otsustad, jah, see on sinu vabadus, sul on õigus mitte vaktsineerida, aga mis see tähendab ühiskonnale, mis see tähendab sinu kaaslastele sinu kõrval, et mida see sinu õiguse rakendamine tähendab?
Ma arvan, et sellist arutelu ja debatti, mida sa tõstatasid, me hakkame nüüd nägema väga varsti ja väga intensiivselt, et kui me vaatame näiteks Iisraeli näidet, kus eks ole vaktsineerimine on käinud ühe kõige kiirema tempoga maailmas, kus ollakse lähedal tegelikult siis selle nii-öelda loodetud karjaimmuunsuse protsentidele, aga samas ühiskonnas on tegelikult ka ikkagi päris palju neid, kes ei ole see nii vaktsineerinud ja kavatse seda ka teha. Ehk et seal ka see debatt on juba praktilisel moel tekkinud tugevalt, et kas vaktsineerimist peaks mingite meetoditega tegema siis kohustuslikumaks, päris kohustuslikuks seda ei plaanita, aga noh, nii-öelda seadusandlikud mõtted on liikumas, et kas näiteks teatud töökohtadel värbamine võiks olla nii-öelda lubatult piiratud, kui ei ole inimene vaktsineeritud, või siis kuskil nii-öelda mõningate teenuste kasutamisel, mis on sellised mugavus või meelelahutusteenused, et kas seal oleks õigustatud nii-öelda ebavõrdne kohtlemine vaktsineeritute ja mitte vaktsineeritute vahel, et taoline debatt on seal juba alanud ja nii-öelda sõnumid kuni tervishoiuministrilt välja kõlavad võib-olla küll Iisraeli ühiskonnale omasemalt jõulisemalt, et need, kes tervishoiuminister sisuliselt ütles, et need, kes ei vaktsineeri, need jäävad maha.
Absoluutselt, et mina tean nagu ka näiteid, et mu head tuttav Austraaliast on toonud ikka näidet, et jah, et ei, meil on ka nagu vaktsineerimine vabatahtlik, see küll puudutas enne koroonaaegset aega, kui me selle üle arutasime, et aga ta ütleb, et põhimõtteliselt jah, et ei muidugi, meil on ka vabatahtlik, et lihtsalt sisse jääd ilma nendest toetustest, et teatud universaalsetele toetustele ja mitte ainult universaalsetele, kõik teatud sihistatutele ja sellistele õigustele ühiskonnas sul siis ei ole juurde pääsu. Et ma arvan, et siin ei tohiks
tõmmata... Tegemist on avaliku hüvega, muutub avalikuks hüveks.
Aga siin jah, ei tohiks...
Siis on küsimus, et kes panustab ja kes ei panusta selle avalike hüve loomisele natukene nagu maksudegagi. Mm-hmm. Et kui on ühetaaline maksukohustus kõikidele, siis see, kes ümbriku palka saab, on küsimus, et kas ta on õigustatud ka näiteks siis samaväärsele pensioni nagu nagu tulevikus.
Just.
Jah, ütleme liberaalse maailmavaate esindajana ma olen muidugi sügavalt kõhklev väga selgete jõuliste sammud osas vaktsineerimise kohustusliku maks muutmisel, aga nagu ma markeerisin, et see debatt tuleb ja reaalselt need näited ja mõjud võivad ka siin Eestis tulla, et noh, kõige konkreetsem muidugi, mis juba sisuliselt toimib ja saab veel enam toimima, on muidugi reisimispiirangud, mida hakkavad kõik riigid reaalselt ikkagi kehtestama ja see on üks väga selgelt motiveeriv aspekt veel. Noh, ja juba meil tegelikult on... Jah, Rauna.
See on inimeste nügimine või müksamine sellise soovitud lahenduse suunas, et kellegil ei ole kohustust reisida, kui ta oli just, ma ei tea, mingit väga selget vajadust ole, et see on võimalus, mis tähendab seda, et inimest suurantakse selliste vaike valikutega, kui sa tahad seda teiste kolmandat asja teha, siis sa peaksid ennast vaktsineerima. Aga sul on vabadus ka öelda ei. Et ma arvan, et sellised pehmed meetodid peaksid kindlasti eelnema sellistele väga rangetele kohustuslikele nõudmistele, et vaktsineerige või muidu.
Nõus, sellega olen mina ka nõus.
Ja globaalsel skaalal on huvitav jälgida, et me võime hakata nägema ka sellist samalaadset arengut ja võib-olla veel jõulisemal moel ka rahvusvahelises poliitikas, kus on olemas riike, kus vaktsineerimist ka sisuliselt eitatakse. Üks konkreetsemaid näiteid on Aafrikast, näiteks Tansaania, kus sealne president ja tema lähikond on kogu seda COVID-i teemat sisuliselt eitada püüdnud ja ka vaktsineerimist ei ole plaaniski. Sama, ehk see võib kaasa tuua selle, et lihtsalt taolistele riikidele kehtestatakse ühel hetkel sanktsioone ja hakatakse piiranguid panema nende kodanike liikumisele, et neid mutatsioone, mis taolisest riigist, kus üldse ei vaktsineerita, võivad hakata tulema, et neid ohjes hoida, aga teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Jätkame saatega stuudios Lavly Perling, Tõnis Leht ja distantsilt lööb saates kaasa Rauno Vinni ja oleme veel korona teemade kütkeis. See nädal on viinud meie nakkusnumbrid meie jaoks rekordilisele tasemele ja Euroopa Liidus edestab meid siis selle 14 päeva näitaja järgi ainult Tšehhi ja taoline keeruline olukord on kinkinud ka Kaja Kallase valitsusele, kui nii võiks öelda, esimese sellise tõsisema otsuse tema ametiaja jooksul ja napid 3 nädalat pärast ametisse astumist ja pärast kiiret piirangute ühtlustamist ja ütleme leevendamise suunas nende piirangute ühtlustamist tuli siis valitsusel selle nädala lõpupoole rooli tagasi pöörata ja piiranguid taas üle Eesti karmistada. Kõige enam said piirangutega pihta taaskord haridus, distantsõppe jätkub pärast koolivaheaega kõigil, nädala aega kõigile, välja arvatud siis algklassid. 8 nädalaks suleti ka siis rühmaviisiliselt toimuv huviharidus ja sporditegevus nii lastele kui täiskasvanutele. Spaad ja ujulad läksid siis ka 8 nädalaks või lähevad veel esmaspäevast kinni. Samas toitlustus ja meelelahutus ja taoline sektor olulisi piiranguid juurde ei saanud. Lavly, kuidas sina seda protsessi jälgisid, et kas need piirangud olid hetke seisu arvestades adekvaatsed ja ka protsess ise nägi aru saadav välja?
Eeldades, et valitsusel on käes parimad andmed, et nad töötavad koos Eesti parimate teadlastega, mis omakorda peaks ju andma usu, et neil on võimalik teha just nimelt selliseid otsuseid, mis on kõige paremad pikas perspektiivis Eesti jaoks. Siis ma pean tunnistama, et mul on tekkinud küsimused, sest ja küsimused puudutavad võib-olla taaskord kõige rohkem kommunikatsiooni. Ja sellepärast on raske hinnangut anda, on adekvaatne või ole adekvaatne. Ma tunnen hästi lihtsa näite, et kui sa vaatad mõnda teadusnõukoja liiget, tuleb, räägib, isenesest kõik väga toredad inimesed ju nii valitsuses kui teadusnõukojas, aga inimene tuleb, räägib, ütleb, et aga noh, meie ei otsusta, valitsus otsustab. Ühelt poolt loogiline. Jälgid nagu valitsusest tulevad kommunikatsiooni, ühelduks, jah, meie otsustame, aga me lähtume ikka sellest, mis teadusnõukojast tuleb. Ja siis, kui sa veel vaatad nagu seal koalitsiooni sees olevat väikest nagu sellist nagelemist, sellist pealt näha siiski nagu pseudoküsimustega, mis puudutab tunde siia sinna, siis tekib küsimus, punkt üks, kas asi ei ole veel väga tõsine, et ei suudeta pakkuda väga sellist selget eesmärgi pärast lahendust ja sinna juurde kuuluvad kommunikatsiooni. Ehk mitte kodanikuna vaadates ma nagu ei taha kuidagi, et üks tuleb ütleb, et noh, meie siin otsustaks, aga noh, tegelikult peab ju valitsus otsustama ja valitsus ütleb, et noh, me otsustaks küll, aga teadusnõukogu ütleb. Ma nii ootaks kodanikuna seda, et ma näen teleekraanil seda, et meie tulime, me teame, et andmed on sellised, see mõjub Eesti inimestele selliselt, me võtsime vastu sellised otsused, sellised piirangud, sest me teame, et need on parimad selleks, et ja see meie peaks nagu kõlama ja siis tekib ka inimestel see tunnetus, et aha, asi on tõsine. Kui öeldakse, et kanna maski, siis ma kannan maski. Kui öeldakse, et hoia eemale, siis ma hoian eemale. Aga seni, kuni ma näen, et nad seal üksteisele veeretavad seda vastutuse võtmise julgust, siis see murendab usaldust ja see on nagu tõsine teema.
see on tõsine mure, millele sa viitad. Teisalt natuke võib-olla ka idealistlik lähenemine, vaadates seda, kui milliselt taustalt siis Kaja Kallas Reformierakonna eesotsas valitsusse tuli, siis see on pigem vähem piiranguid kui rohkem ja pigem siis inimeste enda vastutus, ja olles sisuliselt ikkagi 2 nädalat varem ju piiranguid ikkagi vähemalt Harjumaal ja Ida-Virumaal leevendanud, siis see uuesti kiiresti piirangute seadmine, noh, see ilmselgelt ei olnud see, mida tegelikult väga taheti teha, et see nii-öelda kõhkluse moment oli seal sisse ehitatud ja veel mõned päevad enne oli see jutt oli palju kõhklevam piirangute osas.
No see on see ennustatavuse teema, et tegelikult inimesed ikkagi ootavad teatud stabiilsust, et nad ootavad ilmselt ka nende piirangute osas ennustatavust. Isegi kui need on nagu karmid ja valusad, et siis peas, et need oleks kuidagi ennustatav või saaks aru, et millest see loogika, millest see kursimuutus tuleb. Et...
Aga Kaja Kallas ja Reformierakond siin jah, oma ideoloogist pidasid kinni, et lausaliste piirangute asemel rakendasid ajutsi meetmeid ja püüdsid siis sihtida neid meetmeid sinna, kus oht nakatuda on kõige suurem. Siin Kaja Kallas ju tegelikult küll on saanud isegi ikse, kas on just süüdistus, aga siukse sildi külge, et ta just oleks isegi piirangute vastane. Aga kui võrrelda teadusnõukoja välja tilkunud ettepanekuid ja siis valitsuse otsuseid, siis noh, väga suur see lõhe tegelikult ei ole, et kõige silmatorkavam on see siis hariduses, kus teadusnõukodas soovitas pärast vaheaega siis ühel hetkel üldse mitte lapsi kooli lasta, aga valitsus selgelt otsustas algklassid siis kontaktõppele lubada. Ja see oli üks erinevus, et teine, mis silma jäi, oli see, et teadusnõukogu soovitas spaad veekeskused või taoliselt lõõgastustegevused pikemale pausile panna ja võib-olla märtsi lõpuni, kui valitsus selle tähtaja lühemaks seadis. Kui nad nagu tegeliku olukorda vaadati, siis on päris suur võimalus, et see 2-nädalane samm, mis praegu nende piirangutega sisustati, võib väga lihtsasti pikeneda, sest tervisenäitajad praegu ikkagi lähevad selgelt kehvemaks või koronanäitajad. Nii et siin on nagu varsti meil uuesti nagu küsimus, et kas nende leebete piirangutega ja meetmetega saab jätkata või peaks nagu kõrmimaks asjad keerama. Need lühike kokkuvõte on tõesti, et need meetmed, mis neljapäeval teatavaks tehti, on ikkagi tagasihoidlikud või pehmed. Eriti võrreldes teiste riikide või ka lähinaaberriikidega ja samuti ka kui natukene ajas tagasi mõtleme siis enda piirangutega kevadest Eestis, nii et pigem on jah, see kõik siuke nagu iga enda ühe käitumise rõhutamine, siis see küsimus on, et kui kaugele selle inimeste südamele koputamisega läheb. Kuigi siin üks detail on, mis silma hakkas ja mis on oluline, on see, et palju räägiti nüüd sellest, et piirangud on pehmed, aga selles samas kommunikatsioonis ikkagi oli üks detail, mis on tähtis, et järelevalvet ka tõhustatakse ja on laual lubadus, et minnakse tegema tervisameti ja politsei ühiselt siis toitlustusasutustesse kontroll ja samuti ühis transportis, mis tõepoolest on nagu küsimus. Ma sõitsin kuskil 10 päeva tagasi trammis ja vaatasin, et ikkagi üllatavalt palju katmata nägusid vaatas vastu, nii et igal juhul järelvalve on hästi tähtis, kui ühest küljest lubatakse sellist vabadust veel hästi tõsises olukorras.
Samas minu kogemus rongist on jälle positiivne, et inimesed kannavad maski ja ikkagi suur osa ja kannab maske ja ma... Jah.
Ja küllas on hästi individuaalne.
Absoluutselt, järelevalve on oluline, aga ma ikkagi kipun kuuluma nende hulka, kes usuvad enne kõik inimese enda vastutust ja mida rohkem suudame me kommunikeerida inimestele seda, et võib-olla ka sellest mantrast natukene nagu laiemaks minna see kätepesu, mask ja distants, et võib-olla sellest on väsinud, et mõelda, kes on need uued inimesed, mis on need uued võimalused, jälle mõnes mõttes nagu tippkommunikatsiooni inimestega rääkida, millega ikkagi pugeda inimese, heas mõttes pugeda inimese pähe ja hinge ja koputada vastutusele.
Jah, ja kogu selles temaatikas on ka poliitiline mõõde peidus. See on ka üks neid põhjuseid ju, miks need, nii-öelda, kommunikatsioon võib teinekord longata. Et tõepoolest, Lavly, sa ka viitasid sellele teatud kellaaegade tantsule siin poliitikute retoorikas, kui endine peaminister Jüri Ratas siis enne, paar päeva enne valitsuse piirangu otsust viitas ja tungivalt soovitas ikkagi toitlustusasutused, meelelahutusasutused sulgeda, noh, mitte kell 9 nagu praegu, vaid miks mitte 5-6. Seda võis näha küll, kui sellist poliitilise erakonna juht, kes seisab valitsusest kõrval, siis tema siis nii-öelda torge uue peaministri Kaja Kallase reformierakonna suunal ja peab ütlema sellest konkreetsest torkest küll nii-öelda seni jäi peale Kaja Kallase joon, ehk et toitlustusasutuste avatud olemise kellaaegu ei muudetud, aga noh, see viitab, et ka poliitiline selline konkurents on käimas. Ja see, astudes veel padupoliitilisemal teemal edasi, siis on mõnes mõttes ka mõistetav, miks Keskerakonna poolt võivad taolised sammukesed tulla, sest sel talvel on noh, lisaks koroonanumbrite kiirele kasvule on toimunud mõne partei toetuse kiire langus, ehk siis eeskätt me räägime siin Keskerakonna toetusest ja siin on nüüdseks juba siis kõik kolm suuremat uuringufirmat jõudnud ühesele järeldusele, et trend on selles suunas, et Keskerakonna toetus on langemas ja eriti just venekeelsete valijate hulgas on see kukkunud 80% pealt siin veel võib-olla aastake tagasi, siis tänaseks 40% kanti, ehk et see on väga tuntav langus, samal ajal siis Reformierakonna toetus on tõusnud ja ka EKRE toetus on tõusnud ja siis Eesti 200 toetus nüüd viimastel nädalatel on pigem languses või jäänud, nii-öelda see kasv on jäänud toetusel seisma. Kuidas teile tundub, et mis on Keskerakonna selle toetuse languse siis taga ja kui mures nad peavad olema ja kuidas see ka valitsuse nii-öelda tervist võib mõjutada, et Lavly, võib-olla alustame sinuga, et sinu puhul muidugi tuleb ära märkida, et ega sa ei ole ka kunagi saladust teinud, et oled siis parempoolset ühenduse toetajaliige formaalselt.
Jah.
Ja ei ole ka sa saladust teinud, et suund sul on ilmselt siis Isamaa erakonnaga liituda, aga et see on siis nüüd mainitud, nüüd võid analüüsiga jätkata.
Aitäh. Ma arvan, et kui peab ütlema kolm põhjust, siis kolm põhjust, miks minu arvates see on toimunud, on punkt 1 Reformierakond, punkt 2 EKRE ja punkt 3 korruptsioon. Ehk mida siis täpsemalt, et ma arvan küll, et Keskerakonna valijad on pettunud, et mindi koalitsiooni Reformierakonnaga ja kui vaadata seda, kui palju on Keskerakonna toetus langenud ja EKRE oma tõusnud, siis see on suhteliselt sama arv. Mis tähendab seda, et need hääled suure tõenäosusega ongi liikunud Keskerakonnalt EKRE-sse. Ja see ongi, et kui põhjus, et miks ollakse solmunud on Reformierakonnas, siis see, kuhu hääled antakse, on EKRE. Ja kolmas, noh, ma arvan, et ikkagi ka ma, ja mõnes mõttes ma ka loodan, et Keskerakonna valija on aru saanud, et need korruptsiooni asjad ei ole nalja asjad, et see on ikkagi näidanud sisuliselt riigi tagant vargust.
No selle aspektiga võib nõustuda, aga võib-olla veel ei ole ka põhjust nõustuda, et Keskerakonna valija, et see korruptsiooni teema nüüd väga häirib, et seda peab veel nüüd natukene jälgima, et kui minna tagasi...
Võib-olla ta häirib äkki eestikeelset valijat, sest täiesti huvitav on see, mis Ida-Virumal toimub, et kui jaanuaris seal kukkus venekeelset valijate seas Keskerakonna toetus ikka väga madalale, siis veebruaris mingil määral taastus. Ja küsimus on see, et kuidas nüüd uue valitsuse põlevkivi tööstusega seotud sõnumid, mis Ida-Virumaale ei ole ju nii soodsad kui tööhõivat silmas peame. Et kuidas see on mõjutanud Vene valija eelistusi ja teisest küljest siis, et kuidas ikkagi nüüd sellest päris, ma ei tea, 20% peale langenud toetusest on saanud taas 35 detsembris ja põhjuseks on toodud, et piirkonna juhid on teinud seal suurepärast tööd. Aga kus on veel hullem olukord on siis jah nagu üle Eesti Keskerakonna seis ja miks me praegu üldse reitingutest nüüd räägime veidi pikemalt, tähtis on ju see, et 7 või 8 kuu pärast tulevad kohalikud valimised ja väga oluline küsimus on see, et kas praegune reitingu langus, mis on tegelikult veel pikem trend kui see aasta algus, eelmise aasta lõpp, on siis kahjustamas Keskerakonna positsioone Tallinnas, et ei suudeta enam ainuvõimu võtta. Või mis üldse nende positsioon saab olema ja sama ka Ida-Viru linnades või omavalitsustes, kus Keskerakond on täiesti traditsiooniliselt olnud suveräänne liider. Et praeguses olukorras küll on, võiks öelda, et Keskerakonna juhtidel nii keskkontoris kui koha peal võiks olla põhjust nagu muretseda. Et sõnumitest nad küll ütlesid, et on tugev lootus, et kevadel hakkab reiting taas uuesti tõusma. Ma päris hästi ei saanud aru, et millele see selline lootus on rajatud, et tundus, et noh, vaata, kevadel ju kõik rohelised asjad tärkavad ja hakkavad kasvama, kui soojemaks läheb mühinal, et Keskerakonna lipuvärv on ka roheline, aga muud siukest hästi selget lootust ma nagu ei oska sealt hetkel nagu tabada, et millele sellisene kiire reitingu taastumise lootus on pandud. Et kas sellele, et valijad siis mingil määral harjuvad, et suudetakse siis seda kommunikatsiooni parandada, mis võib-olla siin valitsuse pöörde ajal on veel, noh, võib-olla energia on kuskile mujale näinud, et selgitada põlevkivi tööstuse teemaatikat, energeetika küsimusi ja ülemineku kavasid, et Euroopa Liidust tulevad ka toetused peale ja nii edasi. Aga jah, et jooksvalt on ikkagi veel üleval korruptsiooni teema, et see tõenäoliselt siin nagu väga lühidas perspektiivis ei lahene, et mitu kaasust on õhus. Nii Mailis Repsi teema kui ka siis muud, et ma arvan, et see korruptsioon ikka mujal Eestis ikka mingil määral muutub. Tahaks valijasse uskuda.
Jah, aga ma loodan, et eks need reitingud teevad oma töö, aga kõige tähtsam on ilmselt praegu ka see, et mida teeb opositsioon, see mõjutab ilmselt ka reitinguid. Ja ma nagu ei jäta ütlemata, et ma arvan, see on Isama võimalus võtta opositsiooni juhtiv roll ja kujundada liider seal vallas.
Jah, kui Isama suudab ennast nii-öelda koherentseks jõuks piisavalt kujundada, et aga teeme siin korra väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Jätkame saatega. Stuudios Lavly Perling ja Tõnis Leht ja distantsilt osaleb Rauno Vinni. Viimase saate blokki pealkirjastasime enda jaoks kui uue siis valitsuse sellised praktilisemat laadi kursimuutused võrreldes eelmise valitsusega. On ju mõned värsked märksõnad sellestki nädalast esile võimalik tuua, näiteks Louis Freeh' lepingu lõpetamine, siis on kõlanud ka plaan neljarealiste maanteede PPP ehitusplaanid visata kraavi ja need näiteid muidugi on mitmeid veel, aga üks, mis on võib-olla kõige rohkem viimasel nädalal kahel kirgi hakanud kütma, on siis vaenukõne eelnõu taas valitsuses koostamine ja riigikogu ette toomine, see on ka 100 päeva plaanis konkreetse punktina sees ja kirgi see teema kütab, et Lavly, et ma tean, et sina selle teemaga oled ka oma varasema prokuratuuri tööelu raames ju kokku puutunud, selle teemaga üle palju mõelnud, et sinu suhtumine on pigem see, et aktiivseid samme, et täiendavalt ja jõulisemalt reguleerida vaenukõnet, seda ka siis kriminaliseerida, et seda pole tingimata tarvis.
Ja olen olnud enne sellel seisukohal ja olen täna sellel seisukohal ja loodan, et jään ka tulevikus ja seal on väga lihtsad põhjused. Esimene selline ühiskondlik põhjus on see, et üldiselt selliste ühiskonna põhiväärtustega kaasnevaid seaduse muudatusi ei tohi kergekäeliselt teha. Peavad olema hästi läbi mõeldud, et muidu on nii, et me just tuleme ühest saagast, mille nimi oli abielu referendum, kus me üritsime eraelu reguleerida, et nüüd me läheme nagu sõnavabaduse juurde, et kui seal peab olema mööda pääsmatu vajadus midagi reguleerida. Kui me räägime vihakõnest, siis vabandustega, seal on hetkel avalikus ruumis pundar.
Vaenukõneks püütakse seda nimetada.
See vihakõne, vaenukõne, tänases Eestis on olemas võimalus karistada inimesi, kes oma vihase kõne, vaenukõnega või muu tegevusega kutsuvad esile olukorra, kus tekib oht mõne gruppi vähemuse elule, tervisele või varale. See on olemas. Hoopis, kus ma probleemi näen, on võib-olla selle vähene rakendamine. julgemalt tuleks rakendada, tekitada praktika. Ja võt praktikaga me kujundame meie õigus- ja kultuuriruumile sellise kohase praktika ja me ei peaks kergekäeliselt lihtsalt võtma üle kuskilt mingeid automaatseid norme. Ma olen jälginud ka neid ettepanekuid, mis on muudatuseks tehtud, et seal on üks mõte, et asendame isiku elu, tervise ja vara avaliku korraga. No iga jurist, kes teab, kui palju kordi riigikohus on arutanud, mis asi on avalik kord, siis ta teab, et noh, ütleme siia maani ei julge täpselt öelda, mis asi see avalik kord on. Ehk kui me mõtleme, et see seadus on loodud vähemuste gruppi kaitseks muuhulgas, seal on palju teisi põhjusi ka, siis miks me asendame inimese selles seaduse sõnastuses ühe sellise ebamäärase avaliku korraga, aga asja tuum, ehk oht ja palles. Teine hoopis eraldi teema on kogu see vaenu, kui raskendava asjaolu sisse toomine. Teate, ka see on olemas. Karistus, ma ei lähe paragrafidesse, aga on olemas juhu paragraf 58, mis loetleb esimese karistust raskendava asjal on oma kasu või muu madal ajend. Võtame kätte, meil on targad kohtunikud, targad prokureid sisustavad ära praktika ja ma olen suhteliselt kindel, et see on võimalik mahutada sinna madala ajendi alla. Nüüd see argument, et aga meil on statistikat Euroopale vaja. Noh, muidugi on, kui me oleme Euroopa Liidu osa, siis meil küsitakse statistikat, muidugi on vaja. Kas selleks peab seadust muutma? Ma pigem arvan, et teate, selleks oleks vaja ühte sellist tälle mõnusat digi statistika moodul sisse ehitada, et riigil oleks jooksvalt käes, sest statistika, kui palju meil pannakse vaenu kuritegusid toime ja nii lihtne see on.
Kas nüüd selles aspektis, et miks on vaja, ütleme, seadust muuta, siin konkreetne ajend tuleb tõepoolest Euroopa Komisjoni rikkumismenetlusest, et me ei ole vastavad siis rassismi ja ksenofoobiaga võitlemise raamotsust rakendanud siis nende hinnangul piisavalt selgelt, nii nagu on praktiliselt kõik teised Euroopa Liidu liikmesriigid seda teinud, et taoline nii-öelda kriitika on tulnud, millele kuidagi peab reageerima, eks eelmine valitsus sellele ka oma kommentaarid saatis, näis milline siis uue valitsuse tegelik nii-öelda positsioon olema saab, aga kas nüüd selle praegu kehtiva karistusseadustiku probleem selles kontekstis, et ei ole piisavalt rakendatud, ei ole ikkagi ka selles, et see praegune nii-öelda sätte sõnastus ei on liiga kitsas, ehk et ta näeb ette konkreetset ohtu konkreetsele reaalsele indiviidile, mis siis nii-öelda sellise vaenu õhutamise või vaenuliku kõne kaudu peaks tekkima, aga see raamotsus just kui näeb, et sellist hästi konkreetselt indiviidile suunatud ohtu tingimata olema ei pea, et see võib olla ka niisugune laiem. Et ja sinna taha on jäänud see, et politsei reaalselt pole midagi kunagi menetlenud ja kohtutesse need juhtumid just kui pole jõudnud.
Täpsustame ära, siiski Eestis on seda praktikat olemas, seda ei ole palju, seda on vähe. Nüüd ongi küsimus, aga mida me tahame? Kas me tahame palju menetlusi? Või me tahame vähem viha ja selleks on erinevad lahendused. Kui me tahame palju menetlusi, siis loomulikult laiendame kriminaliseerimist, tuleb palju menetlusi. Üks Põhjamaade kolleegid on meid heatahtlikult hoiatanud, et olge sellega ettevaatlikud. Te juhtuks väga lihtsalt asja, et sellel ajal, kui me oma menetlusressursi paneme võib-olla nagu rohkearvuliste selliste menetluste peale, me võtame ära selle sealt, kus seda rohkem on vaja, kus vaikselt kuskil pime veebis või avalikus veebis pannakse toime ühiskonnale tõsisemaid kuritegusi. Aga teine on see, et ma ei tahaks, kaks juristi, kolm arvamust. Ma ei tahaks ka juristina nõustuda sellega, et tänane seadus ei võimalda seda grupile kaasnevat ohtu rakendada. Ehk ma arvan, et kui jälgida selle kõne intensiivsust, ulatust, selliseid erinevaid aspekte, mis selle kõnega kaasnevad, siis on võimalik seal tuletada, et kui see kõne on selline, mis toob kaasa ohu isikule. See on, taandub juures, see läheb väga spetsiifiliseks vahetule ohule. Aga et kui ka vahet oht, ma julgesin eetris päris võib-olla otse näiteid tuua, aga ma olen neid näiteid toonud, et kuidas on võimalik seda sätet tõlgendada nii, et ka oht inimgruppile on paigutatav selle seaduse alla. Ja see on loogiline. Kui sa käitud nii, et sinu tegevus on kellelegi muutub ohtlikuks, siis see on õigusrikkumine. Ja kui sa teed seda teist korda, siis on see lausa kuritegu.
Meil hakkab saade peagi läbi saama, nii et Rauno, ma kuulen sa kibelet seal, sa saad sellise lühikese diagnoosi anda omalt poolt.
Mul on üks selline märkus, et tahtes asjast selgus saada, võtsin ette Reformierakonna selle seaduseelnõu, siis olid oktoober või november, et teatavasti peab igal eelnõul kaasnema seletuskiri, kus on toodud ära eesmärk, probleem, mõjud ja siis ettepanekud, eks ole, ja alternatiivid ka, et kuidas on seda võimalik seda probleemi lahendada teistel viisidel, et saaks teha mõtestatud valiku. Ja sellist asja ma selles seletuskirjas leidnud, et igasugused mõjud olid välja toomata, negatiivsed mõjusid ei olnud selle seletuskirja kohaselt, et mind tabas selline kummastus, et kuidas on võimalik üldse sellise keha tasemega eelnõuga välja minna. Ja põhiküsimus minu jaoks on see, et mis on selle tahte täpsemalt reguleerida alternatiivid ja see oli puudu. Nüüd on olnud sellest, et justiitsministeerium teeb ikkagi natukene kvaliteetsema asja, ma jään, et seda lootma.
Ja jääme seda kõik koos ootama, see debatt ei lõppe, kardan, et väga konstruktiivne see ei saa olema, sest et poliitilised pinged ja soovused ära kasutada väärtuskonflikti õhutamiseks on kõrge, aga meie soovime kõigile kuulajatele kena siiski talveilma jätku ja oleme taas kuuldel nädala pärast.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.